Kaikkea kunnostukseen. Kaikkea grillaukseen. Kaikkea.
Pihaan, puutarhaan ja pieneen pintaremonttiin. Tai sitten reilumpaan rakentamiseen. Prismoista ja tietysti verkkokaupasta prisma.fi.
Tervetuloa.
Kaikkea on.
Kaikkea on.
Tämä on Podplay Podcast.
Mä teen tähän alkuun kolme huomiota tästä keskustelusta, jonka Samu Haberin kanssa kävin ja joka kohta kuullaan. Ensinnäkin tämän keskustelun jälkeen mä tulin vakuuttuneeksi siitä, että Samu on todella kova pakertamaan ja uskoo siihen, että sen niin kuin lujan työnteon kautta syntyy onnistumisia, vaikka Samu itse kovasti välttääkin sitä työntekosanaa omissa hommissaan, niin kuin kohta kuullaan. Sen lisäksi Samu tuntuu olevan aika sellainen kohtalon uskoinen, että se jotenkin ajattelee, että asiat tapahtuu niin kuin niiden kuuluu tapahtua. Ja jos ei tapahdu, niin sekin jotenkin sitten kuuluu mennä niin. Mutta mikä tärkeintä, syy minkä takia Samu Haber on päässyt sinne, minne on päässyt, niin on se, että hänellä on hämmästyttävä kyky nauraa itselleen. Ja jotenkin suhtautua tosi armollisesti omiin mogailuihinsa, koska se vie paineet pois ja se antaa sitten tilaa tehdä valtavia onnistumisia. Okei, mennään kuuntelemaan. Latua podcast, ensimmäinen jakso. Kovasti tervetuloa kaikille, jotka on kuulolla ja myös kaikille, jotka katsoo tätä. Meidän tiimi valitsi nimeksi Latua siksi, että jokainen suomalainen tajuu heti, mistä on kysymys, koska tämä lyhyt käskysana huudetaan silloin, kun on hyvä meininki, homma luistaa, tehkää tilaa, täältä tullaan. Latua huudetaan silloin, kun on hiki. Ja mä vielä pohjustan 60 sekuntia, koittakaa kestää. Ennen kuin raha keksittiin, niin työntekohan oli sitä, että lähdettiin aamulla metsään, kiivettiin puuhun, otettiin hedelmä tai keihästettiin joku villisika ja sitten tultiin takaisin villisikaolalla sinne kotiluolalle. Siinä oli niin kuin työpäivä. Sitten työntekohan muuttui sellaiseksi, että joku sanoi toiselle, että hei, et rakenna mulle maja, niin mä käyn sillä aikaa keihästää tuon villisian ja annan sen villisian sulle. Ja sitten kun raha keksittiin, niin syntyi niin kuin nykyaikaisen työnteon muoto, eli se, että hei, rakenna mulle maja, mä annan sulle rahaa, ja sitten sä voit käydä siinä rahalla torilta ostamassa itsellesi villisian. Ja niistä ammoista ajoista niin kuin perusperiaate on pysynyt samana. Ja meidän ekan jakson vieras on kaveri, jolla on 100 villisikaa pakkasessa. Samu Haber, terve.
Kiitos.
Silloin 15-16-vuotiaana, kun kaiketi alkoi sitten nämä bändihommat sun elämässä, niin ei varmaankaan voinut puolella sanallakaan puhua työnteosta, kun kaikki oli vaan tietysti hemmetin siistiä. Mutta kerro alkuun, että varmaan sä oot jotain kesätöitä tehnyt saadaksesi rahaa, jolla ostaa vaikka ensimmäinen kitara itsellesi, niin minkälaisia hommia sä oot tehnyt?
Joten ensimmäisen kitaran, niin siihen mä käytin nimenomaan sitä neuvottelutaitoa, se tuli äidin säästöillä, mutta ja toinenkin ja kolmaskin kitara, mutta oon tehnyt siis paljon niin kuin töitä elämässäni, että mä oon ollut nimenomaan siis kantamassa jotain betoniharkkoja rakennustyömailla. Ehkä lemppari omasta duunista on siis Valion Cheeseland-juustotehtaalla öisin pestiin juustontekokoneita. Mun frendi Kimmo näki Hesarissa ilmoituksen, että eri Kimmo, että haetaan öisin työntekijöitä 10-1. Tämähän olisi hyvä, sitten voisi mennä kaupungille joka ilta duunista suoraan työyön jälkeen. Ja siis hammasharjoilla ja erilaisilla semmoisilla niin kuin ruiskuilla ja sumutinpulloilla pestiin, siis niitä, millä tehdään esimerkiksi viherpippuri koskenlaskijaa,
yes.
Mitä mä en anteeksi hirveästi jotenkin viekään silleen halus syödä, nimenomaan viherpippuriversioa. Mutta parasta siinä oli siis se, että sieltä sai semmoisen kumipuvun, siis semmoiset niin kuin kenkähousu, vähän niin kuin kalastuskamat ylösasti, takki, huppu, hattu, kaikki hanskat ja kaikki naamat, kaikki peitettiin, kun siellä on niitä kemikaaleja niin paljon, niin siinä oli niin kuin magea hengaa. Ja nyt mä tunnustan tässä maailman ensi-illassa, että me itse asiassa pöllittiin ne kumipuvut ja mentiin niillä rantarokkeen bailaamaan ja bombattiin ne täytä, oltiin kumiasuissa. Ei kerrota siitä enempää, mutta
Mutta eikö niin, että siellä kävi sitten nämä tämmöiset terveysviranomaiset semmoisilla vanupuikoilla ottaa näitä bakteerinäytteitä?
Juuri
ja jos se näyte oli puhdas, niin sitten sai palkan päälle pienen bonuksen.
Me ei saatu.
Ettekö? Koska mä oon joskus pessyt teurastamoa öisin keltainen kumipuku päällä ja kuunnellut Sony Walkmaneilla Guns N' Rosesia ja siellä sitten saa jonkun markan siihen tuntipalkan päälle. Tavallaan oppi silloin sen, että teet työsi hyvin, niin tienaat paremmin.
Joo, me ei kyllä saatu. Et me sitten se tarkastettiin joka ilta tai joka aikainen aamuyö sitten se koko linjasto, niin jos se oli kunnossa, niin sitten pääsi himaan. Et se oli meillä ei ollut kyllä mitään bonusjärjestelmää.
Sitten jos mennään noihin musajuttuihin, Sunrise Avenue oli semmoinen projekti sulla, joka kesti kai suunnilleen 30 vuotta.
Niin voi sanoa, joo. Nimi vaihtui välissä, mutta...
Niin just. Joo. Alkuun se oli niin raakille, että se oli vaan Sunrise.
Joo.
Niin eihän sitten varmaan niin ekoina vuosina miltään työnteolta tuntunut, eikä kuulukkaan tuntuu. Paitsi sitten, muistatko semmoisen hetken, kun te olette ensimmäisen kerran sanonut rahallisen korvauksen keikasta?
Joo, kyllä mä muistan oikein hyvin. Se oli Sunrise-yhtyeen aikaa 90-lukua ja mä oon ollut ehkä just 18-vuotias ja... Ja Karamalvin Kesoil, huoltoasema, eli Roadhouse, kuuma kapakka, missä me esiinnyttiin. Me saatiin 50 molemmat, Jan Hoental ja minä, ja myös määrittelemätön määrä pizzaa ja olutta, että siihen kuului tämmöinen catering-palvelu samalla. Niin me saatiin 50 mieheen, ja se tuntui hienolta, koska siinä meidän siis jättikonsertissa, mitä me siellä esitettiin, missä oli mutsia, meidän pari luokkalaista ja sitten toki siellä kävi semmoisia satunnaiskuulijoita, kun ihmiset tankkas autoja ja osti skraboja talveksi, niin ne kävi siinä kassalla, saa nekin, ja joku kävi salaattipöydästä hakemassa salaattia makkaraperunoiden kylkiäiseksi, niin se oli hienoa, että siitä sai rahaa, mutta kyllä se tuntui hienolta.
Hitto, kun olisi tajunnut säästää sen 50 seteliä ja laittaa sen johonkin lasiin ja seinälle, että ensimmäinen musiikilla tienattu raha. Todennäköisesti tuhlasit sen saman tien.
Kyllä se varmaan meni sinä iltana, koska siihen aikaan, tietysti aina konsertin onnistuminen ja muu on pieni ihme, että moni tekee hyvin duunia. Silloin ei tietysti ollut kruuta ja mitään tämmöistä muuta, mutta kyllä sitten piti aina vähän sitten juhlia ja seuraavana päivänä ei ainakaan ekalle matikan tunnille vielä päästä.
Niin, se toi juhliminen, niin se on aika oleellinen osa sitä rokkitähden elämää, että sitten jos mennään ajassa eteenpäin sille, että teidän keikoilla alkoi oikeasti olla ihmisiä, jotka tuli teitä kattoa, niin eihän sitä nyt sopinut sitten keikan jälkeen kadota jonnekin kotiin tai hotellihuoneeseen, vaan sitähän pitää suuri elkeesti todeta, että elämä on kivaa.
Kyllä joo, ja siis mä oon mun mielestä sitä mieltä, että nytkin kun on vaikka tehnyt ensimmäisen suomenkielisen kiertueen, niin tohon kun se Tavastialle päättyi, niin olisi se nyt ollut aika outoa, että siinä olisi oltu sitten Tomas ja Janne ja Risto ja minä ja sitten muutama tekniikkahenkilö siinä, niin olisit silleen, kiitos, oli hyvä työpäivä ja palaamme asiaan loppuvuodesta. Että eihän totta kai siinä mennä kimpas syömään susia ja avataan viinipullot ja mutustellaan sitä, mitä tapahtui. Et alkuvuosinahan se oli sitä, että sitä oli niin hermostunut niistä keikoista, että oli pakko vetää silleen vähintään 10 törppöä sen keikan jälkeen. Nykyään, jos vaikka Sunrise Avenuen kiertueella, niin mä saatoin olla siis ihan omalla prätkällä tai autolla. Nytkin mä kävin Suomen kaikki keikat omalla autolla. Ja ajoin melkein kaikesta niistä vielä itse himaan sen keikan jälkeen, mutta on erilaisia tapoja pureskella ja mutustella sitä, mitä tapahtui, mutta kyllähän nyt onnistumisia pitää juhlia, niistä pitää nauttia. Mun mielestä se on osa tätäkin touhua.
Joo, ja ajat on muuttunut. Muistan joskus 80-luvulla maineikas keravalainen metalliyhtiö Stone kertoi jossain, että jos he keikan jälkeen ei tuu sinne yleisön joukkoon, Niin heistä sanotaan, että on kusi noussut päähän. Niin, mutta jos he menee sinne ihmisten joukkoon juttelemaan, niin
se oli hieno keikka.
Ei, vaan silloinkin sanotaan, että ahan, noilla on kusi noussut päähän. Että tekee miten vaan, niin aina pidetään diivana. Mutta onneksi ajat on vissiin tuossa muuttunut.
Onne joo. Onne silleen, ja totta kai sitten jossain vaiheessa alkaa siinä urassa ja matkassa arvostaa erilaisia asioita. Esimerkiksi sitä, että jos sulla on 4-5 keikkaa viikossa, että sä oot kunnossa ja sun on kiva olla lavalla ja muuta. Mut kyllä mä luulen, että niin kuin alkuvaiheessa kaikki oli vaan niin hullua ja outoa. Ja sitten jossain vaiheessa päästiin oikein siihen, että oli joku levyyhtiön tyyppi, jolla on visakortti, se kävelee siellä edessä ja maksaa kaiken ja muuta. Niin sehän oli vaan silleen, että voiko tämä olla totta. Ja kyllä niin kuin ensimmäiset parin vuoden niin kuin reissut tuolla, niin kyllä mä nyt myönnän, että en mä niin kuin hirveästi niistä mitään silleen niin kuin oikeasti muista. Että out of my life pyöri niin kuin päässä ja yleisömeri edessä ja muuta, mutta se ehkä kuuluu siihen juttuun silloin ja sitten se siitä muotoutuu joksikun muuksi.
Käykö siinä oikeasti niin, että pitää kysyä joltain levyyhtiötyypiltä, että hei, missä kaupungissa me ollaan?
No kyllä, no ja välillä, että missä maassa me ollaan, mutta niin kuin ei nyt silleen sen humalankaan takia, vaan ihan se niin kuin infoähky, mikä sulla on. Sä oot fokusoitunut siihen promoon ja niihin keikkailuihin ja faneihin ja mediaan ja muuhun. Ja sitten saatat niin kuin aamulla herätä jostain kiertuebussista silleen. Sitten sä rautat sitä verhoa, sä katot silleen, että outoi kirjaimia. Että me ollaan varmaan ehkä vaikka sitten jossain niin kuin Itä-Euroopassa. Tai sitten ranskankielistä tekstiä silleen. Rue de jotain. Että niin. Me ollaan varmaan, olisiko Luxemburg vai olisiko Ranska?
Niin, plus kun sä et itse ole se matkanjohtaja, sillä niin kuin isä tässä vie perhettä Kanarialle, vaan siellä on joku tyyppi, joka suoraan keikän jälkeen vie sut lehdistötilaisuuteen, siitä suoraan bussiin, sitten nukkumaan, ja kun sä aamulla heräät, niin kuinka sitä edes voisi tietää, missä ollaan. Niinpä. Joku muu hoitaa kaiken sun puolesta.
Kyllä.
Vielä tuosta just tota aikaa ja tota elämää, niin kerro sen niin kuin normaali rokkitähden työpäivä, rokkitähden arki. Okei, sä heräät sieltä keikkapuussista, raotat sitä verhoa, niin kuin sä kerroit, sitten on niitä outoja kirjaimia, sitten tullaan perille. Mitä tapahtuu?
No se riippuu vähän rokkitähdestä, että jos, on niin kuin, jos sä oot solisti ja sä teet sen promootiohomman, teet musiikit ja niin kuin pyörität tavallaan sitä niin kuin hanketta, niin se on kovin erilainen kuin jos sä oot vaikka basisti ja soitat ne keikat. Et siellä on, osalla voi olla tosi paljonkin vapaa-aikaa ja niin kuin Ilkka Ruutu, hyvä ystäväni, Sunrise Avenuen basisti, sanoi, kun en muista kuka Hesarin toimittaja kysyi, että nyt kun Sunrise Avenue lopettaa, niin sun elämä varmaan muuttuu radikaalisti. Niin Ilkka sanoi, että kyllä, että mun pitää nyt niille 11 päivälle keksiä jotain muuta puuhaa, milloin meillä on noita keikkoja, mikä on silleen niin kuin hienosti häneltä sanottu. Että, ja sitten on hienoa, että jätkät on antanut mun myös niin kuin olla se liideri ja itse asiassa se koko niin kuin homman moottori ja sitten on niin kuin hoitanut sen soittohomman täysillä. Mutta omalla kohdalla se on ollut sitä, että kun nyt siinä maassa ollaan, niin totta kai paikallinen levyyhtiö on yrittänyt saada mahdollisimman paljon mediaa niin kun asian taakse, että mahdollisesti aamutelkkaria. Nykyään ei tehdä niin paljon, mutta ennen tehtiin aina aamu-tv, mahdollisesti joku pieni esiintyminen siellä vaikka yksin tai kahdestaan jonkun kanssa. Aamuradioita siitä. Sitten voi olla joku niin kuin palaveri paikallisen levyyhtiön ja agentuurin kanssa, että mietitään mitä festareita ensi kesänä tai miten tämä kiertue tänne tulee sitten syksyllä tai keväällä. Sitten sen jälkeen voi olla pieni paussi, missä mä yleensä yritin kuntoilla jotain kahvakuulaa tai jotain, että saa niin kuin hienpintaa ja pysyy niin kuin järjissään. Sitten on iltapäivällä niin kuin yleensä lehdistöä, niin kuin viikkolehtiä ja muuta tällaista. Nykyään tehdään just podcasteja ja muuta tällaista. Sitten illalla mennään kohti TV-studioa tai keikkapaikkaa, soundcheckia. Siellä vielä haastatteluita tunti ennen keikkaa. Se niin kuin loppuu ne haastattelut, saat rauhan. Jossain kohtaa niin kuin syömiset ja muut järjestetty. Ja sitten on se keikka ja sitten keikan jälkeen yleensä ei ole enää mitään. Tai TV-shown jälkeen, jos on vaikka paikallinen joku, vaikka paikallinen Idols tai paikallinen Big Brother-talo, missä esiinnytään, niin sitten sen jälkeen ei ole mitään. Sitten mennään taas hotellille ja aulabaarissa yhdet tai kahdet silloin alkuvuosina. Nykyään ei enää yhtään, vaan Netflixiin ja kuplavettä ja vähän rullataan takareisiä. Ja sitten sama ruljanssi seuraavana päivänä.
Mä stressaan noin, kun mä kuuntelin tätä. Siis, lasketaan siis, paljon tulee työpäivälle mittaa. Siis 16 tuntia.
Kyllä sille tulee. Varmaan jotain sellaista enemmänkin välillä, että sitten vielä pisimmillään tosta, jos se on viimeinen päivä sitä reissua, niin lennetään vielä Suomeen ja saat kotona yhden aikaan, 12 aikaan yöllä. Et voi olla, että sä oot aloittanut aamu-tvstä vaikka Zürichissä ja saat sitten Suomessa kotona, sä lasket matkalaukut tälleen kello 01. Totta kai sitten on välillä vapaampia päiviä, kun on aikaa luovuudelle toivottavasti ja muuta, mutta mä laskin tuossa silloin, kun kirjaa tein Tuomas Nyholmin kanssa, että 311 ulkomaapäivää mulla oli pahimpana vuotena. Se on aika paljon.
Ja ne on lähinnä tuollaisia päiviä, minkä sä just tuossa kuvailit.
No siellä on sitten myös tietysti, niin kun, jos ollaan, ihan ollaan kiertueella, niin kyllä siellä niin kun, pidetään ihan vapaa-päiviä, mitkä on niin kun, täysin vapaita, mutta sehän olisi aika hullua, jos niin kun, koko ajan tekisi. Mutta se niin kun, sykli ja rytmi on toi. Sitten mä lisäksi kirjoitan blogeja. niin kuin aina sitten nettiin ja tavallaan niin kuin hoidan semmoista, niin kuin, tavallaan haluan niin kuin myös niin kuin vähän purkaa sitä omaa fiilistä. Se on myös semmoista vähän terapeuttista, mitä mä kirjoitin satoja blogeja tuossa vuosien aikana siitä, mitä silloin tapahtuu ja on kohta tapahtumassa ja näin. Ja muutenkin sitten semmoista niin kuin kehohuoltoa ja mielenhuoltoa ja muuta, ja sitten yrittää niin kuin ainakin sen yhden päivän viikossa niin kuin lepuuttaa, että olisi niin kuin muuta mietittävää kuin se kitara ja siihen liittyvät asiat.
Mutta sun luontainen energiatasohan on ihan niin kuin hämmästyttävä. Mä niin kuin tunnen muutamia tuollaisia ihmisiä, ja tuntuu, että niiden niin kuin kyky saada yhdessä vuorokaudessa aikaan asioita on niin kuin poikkeuksellinen, ja sä oot selkeästi sellainen. Ja plus sit vielä toi, että, no en mä tiedä, kerro siitä, että sunhan pitää olla parhaimmillaan päivän päätteeksi. Illalla kello 21, kun esirippu aukeaa, sä astut lavalle, niin silloin Samu Haberin pitää olla niin kuin parhaassa iskussa. Niin miten se onnistuu, kun sä oot painanut jo 14 tuntia sitä ennen?
Toi on hyvä pointti, mutta mä oon niinku huomannut sen, että vaikka koulussa nuorena mä en saanut ikinä mitään aikaiseksi, ja sitten joissain työpaikoissa mä en saanut mitään aikaiseksi. Mutta sitten jos mä luulen, että aika moni meistä, että jos tehdään semmoisen asian äärellä hommia, mikä inspiroi meitä ja mille meillä on semmoinen niinku liekki rinnassa, niin itse asiassa se tuleekin vaan niinku seikkailuksi, se on niinku siistiä. Ja se on niinku, mun mielestä ehkä se oleellisin puoli sitä asiaa, että kyllä niinku varsinkin ne ensimmäiset, sanotaan 8 Sunrise Avenue vuotta, niin se rakkaus siihen Sunrise Avenue koko asiaan on niin vahva, että ei mulla ole, niin kuin, se on enemmän kuin uskonto, enemmän kuin parisuhde, enemmän kuin mikään. Ja se auttaa niin kuin menemään sitä kohti koko ajan. Ja totta kai, sit kun niitä onnistumisia tuli niin paljon, että kiitos universumi ja niin kuin mediayhtiöt ja kaikki ja niin kuin taustajoukot siitä, niin onnistumisia tuli niin paljon, niin kyllähän se niin kuin ruokkii, että sä niin kuin huomaat, että niin kuin salit on täynnä pikkuklubeilla ja mennään isommille klubeille, ne on jo melkein täysin, nyt ne on jo täysin, nyt on niin kuin areenoita, nyt on stadioneita ja festivaaleilla se sun niin kuin soittoaika myöhästyy, on niin kuin sillä aina vaan pimeämpää ulkofestareilla, niin niistä onnistumisista tulee tietysti myös energiaa. Että sitten tietysti jossain kohtaa niin pitää päästä niin kuin myös pois, ja loppuvuosia kohtihan me tehtiin tosi paljon vähemmän keikkoja, ja mä tein jo aika muita asioita, että suomalaisia televisio-ohjelmia, saksalaisia ja sveitsiläisiä, ja myös niin kuin startuppeja, ties mitä muuta, että näin. Mutta kyllä sitä niin kuin jaksaa, kun se on inspiroivaa, niin ei se niin kuin tunnu niin raskaalta.
Ja musta ihan näihin päiviin saakka, niin kun on katsonut tai lukenut sun haastatteluja, niin sä jaksat olla jotenkin niin kuin hämmästellä, olla kiitollinen siitä, että ihmiset tulee katsoa mua. Että se ei ole muuttunut itsestäänselvyydeksi, että no totta kai jengi tulee. Vaan että niin kuin, niin. No on taaskin tuolla, joka varmaan kanssa on niin kuin ihan kellä tahansa, joka painaa päivää. Niin kuin se, että jee, mä saan tehdä tätä. Ootte hulluja, että eikö teillä nyt parempaa tekemistä, kun tulla kuuntelemaan mun keskinkertaisia biisejä. En mä tiedä, onko sulla tuollaista fiilistä?
On sen. Mä pidän niitä keskinkertaisina, koska ne on mulle niin rakkaita itselle. Mutta onhan se niinku aika hurjaa, että toki se, että joku kuuntelee, tai joku radio sitä soittaa vaikka sitä biisiä, tai joku Spotifysta kuuntelee ja näin. Mutta se on mun mielestä niinku mieletöntä, että niinku vaikka nyt jossain Seinäjoen rytmikorjaamolla. Seinäjoella on paljon 40 000–50 000 asukasta. Ei ole mikään niinku valtavan iso metropoli, ja rytmikorjaamo vetää kuitenkin 2 000 ihmistä. Niin ne ihmiset on oikeasti lauantai-iltanaan, ensin ne on ostanut sen lipun, valinnut hankkia sen itselleen ja ystävälleen tai jollekin. Ja sitten ne niinku oikeasti kotoota lähtee, ne käyttää siihen tunteja, siihen hommaan. Ne tulee sinne, ottaa siinä muutaman oluen tai kuplaveden tai minkä vaan, elää siinä mukana, niin se on jotain sellaista, että se on mun mielestä vieläkin, niin kun lavalle menee, niin se on ihan niin kuin mieletöntä, että se jengi on siellä. Et toisinkin päin alkuaikoina on ollut tietysti, ja se muisto on niin kuin ikuisesti tuolla, että mulle ei käynyt semmoinen niin kuin jollain junnuartisteilla nykyään tai jollain, että ne niin kuin breikkaa, että niillä on aina ollut se yleisö siellä. Et kyllä mä myönnän manageriystävä Mikko Saukkonen naureskeli mulle, kun me mentiin Sunrise Avenuen rundille, nyt se alkoi Sveitsistä lopulta, nyt sitten tämä päätöskiertue, niin Hallenstadion oli 2 iltana loppuun myyty, niin mulla oli pakko mennä 20 minuuttia ennen meidän keikkaa sinne saliin semmoisen verhon taakse. Mä menin katsoa, että onko ne ihmiset tullut, ja mulla oli niinku tupla huoli, koska yleensä mä ajan silleen, että tuleekohan jengi oikeasti, ja nyt mä vielä mietin, että kun tässä on yli 2 vai 2,5 vuotta mennyt, pandemiaa, niitä on siirrelty ja muuta. Että jengillä on varmaan ollut ne jääkaapiovessa eka ja sitten ne on pannut johonkin laatikkoon ja sitten ne on mennyt johonkin. Eli ne on varmaan niin kuin nyt varmaan puolet ja ainakin ihan täynnä koko mesta. Ja sehän on vaan tämmöiselle niin kuin vähän urpolle vaan ihan iloinen yllätys, että, niin kuin, että jengi tulee. Et joskus Mikko on sanonut tai joku agentti Euroopassa, että Samu, se on loppuun myyty. Se, että, niin, mutta siis you never know.
Mutta tota mä just tarkoitin. Että se ei ole ikinä sulle itsestäänselvyys, vaan se on aina semmoinen, niin kuin, että jes, ne tuli.
Mutta eihän mikään toisaalta ole. Että se, että me ollaan tässä hengissä tänään ja se, että niin kuin sydän pumppaa verta ja kaikki, niin sehän on niin kuin pieni ihme. Mutta se, että sulla tulee vaikka tavastia täyteen ihmisiä, niin onhan se nyt aika niin kuin hullua. Eihän siinä lauantaina siellä muuta ole, niin sinne ne päätti niin kuin, tulla katsomaan sitä keikkaa. Niin kyllä siitä on oikeasti tosi kiitollinen.
Oman tiimis olet maininnut tässä monta kertaa ja tavallaan myöskin kiitollisuus niin kuin ympärillä oleviin ihmisiin kohtaan. Muistanko oikein Jukka Backlund ja Fairy Tale Gun Band, joka on siis ilman muuta supertärkeä biisi sulle ja Sandra Sävenyylle.
No sitä ilman ei olisi mitään, en mä olisi varmaan tässä ilman sitä.
Ja biisiä. Eikö se ole niin, että ilman Jukka Backlundia ei olisi Fairy Tale Gun Bandia, kerro siitä.
No ei olisi koko sitä lähtöä ilman Jukka Backlundia, että niin outo jätkä kuin se onkin. Ja erikoinen hahmo, ja se oli vissiin 22-vuotias, kun se tuotti sen Sunrise Avenue 1-albumin, niin se on kyllä, me oltiin tehty melkein koko albumi jo, ja mä olin ihan varma, että näillä päästään niin kuin askelia eteenpäin. Jukka sanoi, että tämä yksi sun hirveä slaavilainen iskelmä paska, tämä oli suora lainaus, että tämä pitää panna ihan paskaksi, että tämä on ihan hirveätä, niin kuin, mä en muista mihin bändiin se sitä niin kuin vertasi, tai tämmöisen johonkin 60-luvun niin kuin ankeista ankeimpaa johonkin niin kuin semmoiseen vanhan koulun iskelmään, ja sitten tähän tulee tämmöinen. Mä muistan vaan bändin jätkien ilmeet silleen, että ei kyllä varmasti tule, että tämähän on kaukana siitä, mitä tehdään. Ja sit niin sitten vaan semmoinen siitä tuli, ja kyllä niin kuin Jukan nerouden takia, niin mä tänä päivänä, ja kaikki meistä itse asiassa Sunrise Avenuen jäsenistä, niin nykyisistä entisistä, niin asutaan niissä taloissa, missä asutaan, ja ilman sitä ei olisi tullut mitään Hollywood Hillsä, ja ei Irinan hiljaisuuksia, vain elämää ohjelmissa, eikä muuta, että Jukka oli kaiken alku ja juuri. Kaikessa hulluudessaan, mutta se on ihanaa, miten hullu jätkä se on. Sehän on ihan niin kuin crazy ja nimenomaan niin kuin Einstein oli hullu.
Joo.
Niin terveisiä vaan sinne Nashvilleen Jukalle.
Nyt voi laittaa vaikka tämän podin hetkeksi pauselle ja sitten käydä spotterista kuuntelemaan se biisi, koska sehän lähtee nyt sillä. Just niin.
Kyllä mä itsekin kuuntelin Porvoossa Magnusborin studiolla. Me oltiin ylitetty meidän levybudjetti, joka taas Mikko Virtala oli meille hankkinut myymällä kotinsa Lauttasaaressa. Kukaan levyyhtiö ei meihin uskonut, niin kyllä mä siinä niin kuin mietin silleen, että nyt menee niin vihkoon, kun joku voi mennä. Ja sitten me sovittiin vähän niin kuin bändin jätkien kanssa, että tämä ei ainakaan sitten mikään sinkkubiisi. Tätä ei ainakaan radioille laiteta. Sitten se oli hauska, kun mä menin Saksaan sitten silloisen manageri Bob Cunninghamin kanssa ja soitettiin Universalille, Emille ja muille biisejä. Niin muistan sen Emin Daniel Schmidt. Sitten sanoi taas suora lainaus, this is a fucking hit. Mä oon silleen, että niinkö? Että tästä biisistä tulee ihan valtava Euroopassa. Tästä tulee niin kuin isoin radiohitti. Silleen, että siis tästä, okei, asia erittäin kunnossa, mutta Jukka Backlundin vaistot oli oikeassa silloin.
Joo, ja jokainen, minäkin kuulen, että se on hitti. Että sä olit ainoa, joka ei kuullut. Mutta just tämä kaikki oli niin kuin sitä, että niin kuin luulisin, että sä lähetät Jukka Backlundille niin kuin joka päivä jotain suklaata ja kukkia, siis sellainen, niin kuin, että hei kiitti, siis sellainen niin kuin, tiedätkö, kiitollisuuden tunne, että on ihmisiä sun ympärillä, jokaisella rokkitähdellä on ympärillä ihmisiä, jotka on mahdollistanut sen rokkitähteyden.
On, ja osa niistä ei tee edes musiikkia, että niitä on niin kuin kotijoukoissa ja ystävissä ja tälleen, että se on semmoinen, niin kuin, jos Sunrise Avenuetä katsoo niin kuin tuommoisella julkisella perspektiivillä 16 vuotta, niin siellä on aikamoinen liuta niin kuin väkeä, jotka siihen on vaikuttanut. Jaakko Helenius, joka, mä en tiedä, mitä se nykyään tekee, se myy jotain ihme kemikaalijuttuja jossain, mutta siis hyvä ystäväni, niin Jaakko Heleniuksen kanssa on tehty monta kertaa semmoinen ihokarvatesti, ja mä en ikinä unohda, mä otin HIFK-hallista, HIFK oli vielä hävinnyt, mä otin Jaakon kyytiin, mun autoon. Ja mä sanoin, nyt tehtäisiin taas ihokarvatesti. Ja sitten mä ajetaan Mannerheimiin tietysti, mä ajattelin, että biisin soin. Mä tein tämmöisen uuden biisin, sitten tulee di-du-di-du-di-du-di-du-di-du-di-du. Sitten Jaakko sanoi ennen kuin eka kertsi on puolessa välissä, että kato mun ihokarvoja. Sitten mä olin silleen, että asia kunnossa, että Jaakon ihokarvatesti toimii. Mä en tiedä, tietääkö, sori Jaakko, mutta mä en tiedä, että tietääkö Jaakko, mikä on niin kuin C-duuri ja G-duuri ero, eikä sillä ole mitään merkitystä, mutta mä oon hyväksikäyttänyt Jaakon kehoa monta kertaa tässä ihokarvatestissä.
Terveisiä sinne kadunkulmalle, missä hän kemikaaleja myy.
Ei ne ole eri kemikaaleja.
Ai, ne on eri.
Ne jotenkin hävittää tai kemikaaleita tai.
No sitten vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Onhan sullakin varmasti ollut niitä niin kuin totaalisia turhautumisen hetkiä ja sellaisia, että mikä ei voisi vähempää kiinnostaa kuin nämä soittohommat. Oliko niin, että sun niin kuin taiteellinen pahin musta aukko on ollut silloin, kun sä olit siellä Amerikassa, kun syntyi sitten lopulta Hollywood Hills? Eli sulla on niin kuin, Samu Haberilla on yksi työ, keksi hyvä biisi ja sitten mitään ei synny. Eikö silloin ollut joku tämmöinen tilanne?
Joo, se oikeastaan se niin kuin Hollywoodin se kuukaus, mitä mä siellä olin, niin se oli sen niin kuin mustan aukon, se niin kuin viimeinen tavallaan tunnelin pääty, missä oli vähän semmoinen joko tai tilanne, että siitä oli edeltänyt semmoinen parin vuoden. Eka levy meni katosta läpi ja niin kuin Ateenasta Tukholmaan niin kuin klubit tai Ateenassakin jotkut ihmeessä stadionit rokkas biisejä, mutta ja kaikki siinä välillä. Mutta sitten ei vaan, niinku kakkoslevy floppas aivan täysin, ei tullut niinku yhtään mitään mistään ja niinku yleisöt katosi ja radiot ei soittanut. Ja mä pidän vieläkin himassa sen kakkoslevyn kultalevyä seinällä, jonka Jupe Tuomolalta sain tuolla Apollossa Helsingissä. Ja mä saatiin sen siksi se kultalevy, että Anttila oli ostanut niitä sisään 15 000 kappaletta. Niistä ei varmaan myyty edes 1000. Ja ne on edelleen jossain siis edesmenneen Anttilan jossain siis tuhoomossa. Mutta ne ei ota, tai siis niiden, mun pitäisi itse asiassa antaa se kultalevy takaisin, mutta mä en viitti. Mä pidän sitä itselläni muistona siitä epäonnistumisesta. Ja se on mun vessan seinällä kotona yhdessä Hollywood Hillsin vastaavan levyn kanssa, joka onkin sitten ihan niin kuin perusteiden kanssa saatu, mutta se oli hirveätä. Mä muistan, mä soitin managerille Lontooseen monta kertaa viikossa ja sitten mä aina niin kuin itekseni mietin, ennen kuin mä painoin sitä Bobin numeroa siinä ehkä iPhoneissa siihen aikaan, että please, on joku yksi hyvä pieni uutinen, kun kaikki meni niin kuin puihin. Ja tietysti oli finanssikriisit ja muut ja investoinnit alalle lakkas ja sitten meidän käyrähän näytti alaspäin. Et se oli aika ilmeistä, että Sunrise Avenue loppuu.
Mitä ne tunteet oli? Oliko se niin kuin, että sä oot pettänyt nyt just niin kuin levyyhtiön ja managerit, vai pettänyt sun perheen, vai pettänyt fanit, vai pettänyt itses, vai onko se häpeää, vai vihaa, vai?
En mä pettänyt kyllä ketään ollut, en edes itseäni, koska mä niin kuin tiesin, että mä oon kyllä kaikkeni antanut, mutta se oli jotenkin semmoisessa umpisolmussa koko se ura, niin kuin silleen itseäni tarkastelen, se mun oma ura oli niin kuin ihan umpisolmussa, Sunrise Avenue oli ihan niin kuin perseestä silloin. Mun mielestä me oltiin kaikki silleen niin kuin väsyneitä, vanhoja, ylipainoisia, epäkiinnostavia, huonoja. Niin kuin se oli tosi nolo koko se keissi. Ja mä olin niin kuin pikkasen niin kuin tavallaan annoin itselleni semmoista ajatusta niin kuin nieltäväksi päivä päivältä, että ehkä toi oli toi niin kuin menestyksen vaihe, oli toi yksi albumi, se eka mikä tuli ja se toista ei tuu. Että hyväksy Samu sekin ajatus, että näin se voi olla, että harva saa sitäkään. Mä mietin just, että Europe-yhtye, yksi iso albumi, sen jälkeen ei mitään. Että onhan sekin ihan makeeta, että pääs kokemaan juttua ja jos näin käy, niin sit mä keksin jonkun muun polun elämässä ja niin kuin pyrin media-alalle tai jotain muuta, mutta kyllä ne oli niin kuin pitkiä askelia ja vitsi mä siellä niin kuin Munkkiniemessä asuessa. Mä kävelin niitä niin kuin katuja silleen miljoona kilometriä, niin kuin hain jotain vastausta jostain. Ja sitten mä sainkin puhuttua EMI-levyyhtiöön, että lähettäkää mun nyt sinne Losiin. Että mä haluan mennä niin kuin kerran kokeilla vielä maailman parhaiden tekijöiden kanssa niin kuin biisintekoa ja niin kuin maistamaan sitä Pacific Oceania ja muuta. Ja sitten ne buukkasikin, siellä oli niin kuin isoja nimiä, kenen kanssa mä tein, mut ei niistä sitten tullut niistä sessioista mitään. Se oli ehkä se kaiken kulminaatiopiste, kun mä olin vikaa iltaa Losissa, kuukauden siellä ollut aivan rätti. Ja niin kuin pienessä niin kuin semmoisessa suruhumalassa siinä hotellin parvekkeella. Ja sitten mä vaan niin kuin totesin, että no tästä ei tullut mitään. Että tää oli nyt tässä. Ei ole semmoista biisiä, miltä alaspäin menevä kurssi enää käännetään. Että ei ole hittiä ollenkaan. Niin se on ehkä semmoinen jälkikäteen yksi kauneimpia hetkiä mun elämässä, kun mä päätin, että okei, fine. Että mä luovun tästä ja antaa olla. No sit mä sanoin itsekseni, sanoin, että bye bye Hollywood Hills. Että se oli niinku vaan se juttu ja mä en tiedä miten niinku energiat tai universumit tai jumalat tai mitä niitä onkaan, miten ne toimii, mutta siinä sitten luopumisen hetkellä, kun päätti, että että niin kuin jääkiekkovertauksena, että no ei mun tarvitse tehdä enää maalia, mä en enää yritä. Niin sitten se jotenkin sitten se kiekko vähän niin kuin pomppi sinne vahingossa. Ja sen verran oli energiaa vielä. Että kun silleen, että bye bye Hollywood Hills, I'm gonna miss you for you. Silleen, apua hetkinen, mitä tapahtuu? Silleen, että mä otan sen kitaran nyt vielä kerran tuolta esiin. Ja sitten mä niin kuin äänitin sen puhelimeen vaan se, että, ja melkein samat sanat siis, mitä siinä biisissä nykyään, bye bye Hollywood Hills forever. Ja mä vähän niin kuin lauloin siinä sille mun uralle ja unelmalle, että hyvästi, että mä tuun kaipaamaan sua ikuisesti. Nytkin menee ihan kylmät väreet, Jaakko Heleniuksellakin nousis. Mutta en mä sitä ajatellut se enempää sitäkään. Et sit mä olin niinku luovuin siitä, mä lensin himaan, mä olin vaan poikki. Mä halusin vaan mennä niinku jätkien kanssa tai jonkun friendien kanssa jätskilleen. Mä halusin mennä mökilleen, mä halusin mennä HIFKin peliin tai jotain muuta. Tekee ihan muuta. Ja sitten siitä vasta muutaman kuukauden jälkeen niin tutustuin Jukka Immoseen. Ja mä sanoin, että mulla on tämmönenkin renkutus. Jukka oli silleen, että ei saatana. En mä ollut itse ajatellut, että se olisi mikään hitti siinä kohtaa vielä.
Ja jotta kaikki tajuu, mistä on kyse, niin mitä tavallaan se biisi sitten aikaan sai? Mitä tapahtui Sanrio Sävenylle sen biisin julkaisun jälkeen versus siihen ekaan hittilevyyn? Areenat kasvo.
Joo, sitten me alettiin soittaa areenoita ja sehän on mun mielestä Hollywood Hillsin hienoin niin kuin tavallaan silleen saavutus on tietysti se, että kun kurssi menee alaspäin, joutuu tekemään tupladuunit, että sen saa takas ylöspäin. Fairytale Gone Bad aloitti kaiken. Sitten Hollywood Hills niin kuin käänsi kaiken ylös. Se meni paljon korkeammalle kuin ennen.
Just se.
Mutta se, että se on koko niin kuin Ruotsin koko vuoden soitetuin biisi, niin se on jotenkin siistiä. Se on se toinen, se on tupla platinalevy Ruotsista, mikä mulla on siinä Popgasmin epäonnistumisen vieressä mun pikkuvessassa kotona. Niin se on siinä vieressä, silleen, se on Ruotsin lippu vielä.
Toi on muuten semmoinen tilastotieto, mikä harvoin tulee esille, koska toihan on aivan super mairittelevaa näin niin kuin suomalaisittain, että jos suomalainen biisi on Ruotsin soitetuin biisi, niin
ihan sama kuin Kanada, Amerikat, mutta silleen Ruotsi. Mun tuli vähän semmoinen olo, että tekisi mieli irrottaa yksi hammas ja olla silleen numero 16 Suomi-paita, Ville Peltonen-paita päällä siellä Ruotsissa. Ja se oli ihan sika hyvä vielä, pakko kertoa, että kun sitä lanseerattiin, se oli tullut niin kuin maanantaina tai perjantaina, mihin siihen, mikä päivä silloin julkaistiin biisit. Sitten me oltiin tuolla Tukholman, mun mielestä siellä Marietorilla, tai joku siinä keskellä on sellainen tori siinä niin kuin lähellä NK:ta tavarataloa. Ja Suomi oli just voittanut Ruotsin MM-kisoissa Bratislavassa 6-1 finaalissa. Suomi oli maailmanmestari.
Jep.
Ja me oltiin sitten sitä niin kuin muutama päivä sen jälkeen, oltiin siinä esiintymässä ja kaikki tiesi, että me ollaan Suomesta. Fairytale Gone Badkin meni hyvin Ruotsissa, oli siellä niin kuin radiohitti ja näin. Ja sitten me tultiin lavalle. Ikinä unohda jätkiä. Mä siis jotain mun siis tuli sellainen niinku tourette tuli mun suusta. Mä sanoin tälle, että hei, we are Sunrise Avenue from East Hockeyland, Finland. Sitten muistan niinku Riku ja Hille kattomaan silleen, niinku, että et sä oot tosissas. Ja sitten mä itsekin, että mitä mä niinku just sanoin. Se oli mahtava niinku pikkulapset buuas siellä, niinku vanhukset näytti keskariin. Semmoinen niinku, Radionovan kesäkonsertti, hyvän mielen. Sitten mä olin siinä, muistin, vedettiin muutama biisi vaan siinä. Sitten menin sinne niinku Hotel Nubis on semmoinen vanha hotelli, missä tapahtuu se Stockholm-syndrooma, se panttivankijuttu.
Okay.
Siellä on semmoinen ihme holvi, missä oli bäkkäri. Mä menin sinne, mulla oli pyyhe vielä päässä. Mä olin vieläkin silleen, että mitä mä sanoin. Mä katsoin meidän promoottoreita, että nekin katsoivat, että sä oot ihan urpo jätkä. Että me tehdään täällä duunia tämän bändin, että sä tuut tänne silleen, kai teitä satuttaa. Sitten mä olin Expressenissä vai siinä toisessa päivälehdessä, niin mun pieni kuva, musta semmoinen tyhmä kuva lavalta ja sitten jotenkin ruotsiksi silleen, että se vittuilee meille.
Hei, mutta sä jätit muistijäljen.
Mä jätin muistijäljen. Se ei ollut kyllä suunniteltu. Mutta joo, se biisi kyllä sitten niin kun sen tunsi sitten kaikkialla, mihin mentiin, että sitten alkoi niin kun aita kaatua taas hyvällä tavalla. Että onneksi tuli puristettua vielä siinä parvekkeella se viimeinen.
Tämä on nyt se kohta, missä niin kun meinaa sanoa, että oli nyt tarina siitä, että ikinä ei kannata luovuttaa. Vai oliko tämä sittenkin tarina siitä, että ei kun kannattaa luovuttaa, koska sitten sen jälkeen sä lakkaat puristamasta mailaa ja sitten voikin tapahtua asioita. Tai en oikein tiedä, mikä tämä opetus oli.
Olisiko se niiden kombinaatio? Että ei niinku lopeta, mutta niinku hyväksyy sen, että tämä on niinku varmaan monessa asiassa, niinku, jos parisuhdetta puristaa liikaa tai maalintekoa puristaa liikaa tai mitä tahansa, niin silleen,
sä et saa parhaasta itsestä irti, kun ei ole rentoutta.
Luovuta, niin, ei päästä irti eikä luovutakaan, mutta silleen, niin kuin antaa jotenkin asioiden vähän mennä, koska kaikkea tai oikeastaan mitään ei voi kuitenkaan hallita. Et voi tehdä tekoja, mutta Mutta se oli semmoista hyvin primitiivistä, että täytyy myöntää, että niitä Heineken oli siinä kohtaa ehkä niin kuin 9 koneessa, että se ei tullut mistään NLP-koulutuskurssimateriaalista. Nyt kannattaa varmaan rentoutua silleen, että ihan fuck it koko Sunrise Avenue. Ja sitten kun hartiat alas ja bye bye Hollywood Hills.
Milloin sua on jännittänyt kaikkein eniten? Et jos vertaa ihan ensimmäistä Voice of Germany -televisiolähetystä, jossa sä et siis laula, vaan puhut.
Puhun saksaa.
Puhut saksaa versus vaikka eka stadionkeikka, niin kumpi on jännittänyt enemmän? Mä nimittäin kuolisin, jos mä joutuisin Saksan televisioon puhumaan saksaa.
Se oli kyllä ihan silleen kova paikka. Et mä en niinku edelleenkään oikein ymmärrä, mikä se niinku ihme ajatusten polku on, mikä mut sinne on niinku. Totta kai ajatus oli, että mä menen promoomaan Sunrise Avenuetä. Se on ihan selvää, että tommosella näkyvyydellä, niin, ja mitä tapahtuikin. Eihän me sen jälkeen soitettu enää ikinä muuta kuin stadioneita ja areenoita siellä koko Keski-Euroopassa.
Mutta pyydettiinkö sua siihen, tietysti kun sä oot niin hauska ja leppoisa, mukava kaveri, ja sitten, että joo, että kun sä puhut sillä hassusti vähän huonosti saksaa, niin sit se on kaikkien mielestä tosi kivaa.
Mut pyydettiin siihen sen takia, että mä olin niinku sellaisen vähän tunnetun bändin keulahahmo, ja sitten niiden mielestä mä niin kuin esiinnyin tilanteessa hyvin. Ja ne oli siinä uskossa, että mä osaan puhua saksaa, mutta mä en osannut. Ja mä yritin sanoa kaikissa niissä kypepalavereissakin, että en mä niin kuin osaa, että mä huidoin paljon. Mutta eihän se niin kuin huitominen niin kuin silleen auta. Että se oli ehkä semmoinen niin kuin ainoa kerta uralla, kun mulla on tullut semmoinen olo, kun mä niin ekaa kertaa istuin siihen punaiseen tuoliin. Se väki on siellä salissa ja 10 miljoonaa TV-katsoja ja ensimmäinen laulaja valmiina tulemaan. Ja tulee helvetisti saksankielisiä ohjeita, missä mulla mitä mitään hainen. Mä olin silleen, että tämä on virhe. Tämä tulee, niin kuin, mulla oli sellainen ajatus, että tämä niin kuin rikkoo minut. Että mä tuun hajoa tässä 6 kuukauden kuvausten aikana. Ja Sunrise Avenuelle pannaan varmaan siinä niin kuin Berliinin lentokentällä sinne, että no access, että ei tarvii enää tulla. Semmoinen fiilis mulla oli, että sitten se niinku siitä kääntyi.
Niin sustahan tuli niinku yksi Saksan kaikkien aikojen suosituin televisioesiintyjä, sen me tiedämme.
Hyvässä just, pahassa. Niin.
Niin, mutta alku just se, että niinku, et mä tilaan nyt taksin ja vaan katon paikalta, enkä enää ikinä vastaa puhelimeen.
Vitsi, se kävi monta kertaa ekoina viikkoina. Mä mietin silleen, että niinku saatte pitää tunkkinne ja mitä tapahtuu. Jos mä vaan lähtisin, että onko mun sopimuksessa joku semmoinen, maksaa korvauksia tai. Tämä muistisikö se, että jos mä käytän alkoholia, että jos mä oon jurrissa siellä, niin mä saan ihan hirveet. Siis, ne on siis 6 numeroa siinä sakossa, että jos mä tuun sinne kännissä ja siinä on tämmöisiä, kun se on tämmöinen kansainvälinen formaat. Mä vedän ihan kauheet vaan jurrit ja menen sinne antaa mulle potkut, niin sillä mä niin kuin pääsisin pois täältä. Mutta ei se piti taistella. Mutta ehkä kuitenkin eniten on pelottanut ja jännittänyt silloin, kun mä menin ilmoittaa, että Sunrise Avenue lopettaa tuonne Clarionin katolle. Että se oli kyllä silleen kovin paikka.
Miksi?
Siinä mä koin niin kuin toiselta puolelta, tietysti mä tiesin, että mun pitäisi saada myytyä siinä niin kuin sen parin viikon aikana. Mä tein hirveän, mähän olin just sun haastattelussa ennen kuin liput meni myyntiin 20 minuuttia ennen sitä. Ja sitten oli niin kuin kansainvälistä pressiä. Mähän kävin niin kuin myymässä sitä ajatusta tuolla niin kuin ympäri Eurooppaa ja Suomessa myös. Että ne liput pitäisi jotenkin saada myytyä, koska se olisi tyhmän näköistä lopettaa hieno ura tyhjällä stadikalla, että se olisi hölmöä.
Niinkin on käynyt joillekin.
On, ja sekin olisi ihan ymmärrettävää, mutta sitähän haluaa niin kuin välttää loppuun asti. Mutta toisaalta, niin kyllähän se niin kuin oma sisäinen keskustelu, että haluanko mä nyt oikeasti tästä, niin kuin, että kyllähän niin kuin ne iltakävelyt oli pitkiä silloin, ja niin kuin onneksi oli niin kuin vähän terapia-ammattilaisia ja sitten eksynyt elämää ja muuta. Et niin kuin, mitkä ne on ne mun niin kuin arvot ja motiivit, miksi mä tästä haluan luopua. Tämä on hyvä business, tässä pääsee ilmaisemaan itseensä matkus. Tässä on niin kuin tavallaan kaikki, mitä mä kaipaan ja on aina unelmoinut, mutta joku musta nyt sanoi, että mä haluan täältä pois. Ja samaan aikaan mä siinä niin kuin muutan todella monen ihmisen elämän mun ympärillä. Että niinku jengi joutuu keksiä joku ihan uuden polun itselleen, niinku ei pelkät bändin jätkät, joilla niinku on ilmeistä, että ainakaan ihan heti seuraavalla viikolla ei ole samanlaista tulotasoa tai niinku samanlaista niinku uraa tarjolla. Et toki kaikki on lahjakkaita ja taitavia ja niinku löytävät varmasti paikkansa niinku meistä kaikki, mutta se niinku, en ollut se niinku pidetyin jätkä siinä neukkarissa siinä aamuna. Niin kuin ihan crew ja kaikki muu ymmärtää, että okei, tämä nanna nyt loppuu. Ja se on ainoastaan yhden jätkän päätöksen takana. Se on mun päätös. Ei kukaan muu olisi halunnut sitä lopettaa. Kaikki muut olisi halunnut jatkaa. Niin oli se semmoinen niin kuin iso reppu, mikä oli selässä, kun siihen käveli. ja miten mä sen siinä kommunikoin niin, että kuitenkin sen ihan perseestä olevan asian saa kuulostamaan kivalta, että tulkaa sinne keikoille ja muuta, niin siinä oli kaikenlaista, mutta se tuntui niin kuin raskaalta. Ja toki sitten siinä ne sanat sanottuaan, mä huomasin, että se tuntuu mun kehossa ja mielessä hyvältä sanoa ne sanat. Ja vielä kun mä menin kotiin, mulla oli ihan ollut se, että mä sain ton sanottua, niin se niin kuin paljasti, että mä oon kyllä oikealla jäljillä. Mutta se aamu, ne edelliset viikot, kuukaudet siinä, kun mä sitä niin kuin olin ehkä silleen puhunut siitä asiasta ulos niin kuin puolisen vuotta, niin ne oli kyllä pitkiä kuukausia ja tiesin, että se muuttaa munkin elämän ja meen epävarmuuteen ja en mä silloin tiennyt tekeväni musaa suomeksi. Mä ajattelin, että voi olla, että tässä oli koko mun musiikkiura nyt tämä 16 vuotta, mutta se oli niin kuin pelottavin paikka.
Vielä yksi kysymys noista paineista ja pelottavuudesta, että ajan kuluessa niin kuin esiintymisvarmuushan kasvaa ja tulee luotto siihen, että ihmiset tykkää. Mutta sitten niin kuin meidän kaikkien duuneissa toivottavasti on niin kuin tämmöistä niin sanottua palkkakehitystä vuosien varrella. Eli sitten kun niinku 100 euron keikkapalkkio muuttui isommaksi, niin tuleeko siinä niinku samalla sit paineita? Et mä saan tästä nyt niin hyvän korvauksen, että mun on pakko olla tänäänkin tosi hyvä.
No mä en ole rahan kautta sitä noin koskaan ajatellut, että ehkä se, niinku, se suuruus muuten, että jos nytkin tuossa niinku vaikka areenakeikalla on 180 ihmistä töissä, ja on ollut ihan siis käsittämätön toi crew koko ton ajan, että mimmosta ihan ne on ihan siis oikeasti veljiä, niin kuin todella hienoja jätkiä. Ja myönnän, että heistä, jotka ei nyt jatkanut mun kanssa, niin kuin, tai mulla on mahdollisuutta niin kuin palkata 180 ihmistä rytmikorjaamon, että ne mahu sinne. Niin vitsi oli ihanaa, kun Rintamäenpään Tomppakin, joka oli mun kitarateknikko niin kuin viimeiset 10 vuotta, niin sinne se tuli soundcheckia jo katsomaan Seinäjoella, kun hän siellä asuu. Ja ei nyt ollut tässä niinku ei saatu aikatauluja natsaamaan, että Tomppa olisi voinut jatkaa mun kanssa nyt. Niin kyllä mä myönnän, että mulla on niin kuin ikävä niitä ihmisiä. Ja nehän ei mistään katoa tietenkään, että me voidaan nähdä muuten. Mutta enemmän se on se, että sille Sunrise Avenuelle, en mä puhu niin kuin bändistä tai jäsenistä, vaan sille asialle, sille unelmalle, niin sille haluaisi antaa aina mahdollisimman hyvän valon ja paikan. Ja että se keikka olisi niin kuin hienoa, että se tarina jatkuu ja näin. Niin, siitä se paine tulee. Et en mä sitä rahaa oikeastaan koskaan miettinyt. Niin kuin konsertteihin tai tommosiin liittyen. Et liput on silloin jo myyty ja ihmiset on jo siellä. Sitten vaan, että meillä olisi niin kuin ihanaa yhdessä, niin se on se ajatus.
Entäs mokaamisen pelko? Kaikki kokee omassa duunissaan se, että mitä jos mä pilaan tämän? Että mä soitan vahingossa, mun korvamonitori lakkaa kulmasta ja mä soitan yhden sävelaskeleen liian alhaalta ja sitten kaikki nauraa mulle ja mä en itse tajua sitä.
Ja sitten mä tuhoudun ja kukaan ei enää ikinä
ole. Niin. Mutta tätähän ihmiset jännittää. Niin. Ja mitä jos kaikki nauraa mulle? Mä oonkin ihan huono.
No se on näin soittotaidolla. Onneksi oli myöhäistä miettiä tuommoisia heti ekan keikan jälkeen. Mielestäni on niin arvokkaita ne hetket tavallaan. Että sitten kun mogaa, niin nehän on itse asiassa ne jutut, mitkä jää niinku ihmisille niinku hyvälläkin tavalla mieleen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että nämä asiat tapahtuu oikeasti. Että mä en oikeastaan itse asiassa niin hirveästi semmoisen pureskellun ja täysin toimivan shown mikään fani. Et siksi mä tykkään jopa jopa vähän pienemmistä keikoista. Siinä niinku haistaa sen, että niinku mitä yleisö tekee ja siinä niinku mun jokainen virhe sille hups näkyy ja se on mun mielestä hyvä juttu.
Yeah.
Ja siis lemppari oli joskus ehkä 2010. Me oltiin Hampurissa jossain aika isolla keikalla oli silleen niinku ainakin nyt satoja, en tiedä olisiko 1000 tai jotain ihmistä semmoisella klubikeikalla ja se vedettiin yhtä sellaista biisiä siinä mulla oli niinku aivan tyhjää, että millä sanoilla se koko biisi alkaa. Ja muista se, Sami soittaa, sitten Ile soittaa bassoa ja niinku, hyvä meeni kaikilla. Se on niinku, sille, että Samu sitä aloittaa. Ja mä siinä olin silleen, jes, helvetistä tämä biisi menee. Sitten menin silleen ottaa rumpuja jostakin juomapulloon. Ja ei mitään siis niinku muistikuvaa koko kappaleessa, vaikka mä oon itse sen säveltänyt ja sanottanut.
Blackout.
Ihan täys. Ja sitten niinku, jossain rupeaa sille jengi vähän vilkuilemaan ja silleen niinku, juna liikkuu. Ja ei vaan niinku, biisien vaala. Ja yleensäkin on silleen, että hyvä meininki, hyvä jammaus. Mutta on pitkä intro. Että nyt
miten tämä ratkaistiin?
Sitten mä ihan silleen, että tuliko teidän kellään meidän uuden albumin, niinku albumia tänne mukaan, CD-levyä. sitten joku ajattaa, että voiko se tulla tänne lavalle ja tuu tänne vaan ja ei mitään. Sitten siihen lavalle semmoinen kundi tulee siihen, semmoinen joku parikymppinen jätkä. Tehdäänkö silleen, että oot tää biisi tässä, niin sitten biisin jälkeen mä tarjoan sulle oluen, juodaan bisset tästä, voit mennä takaisin tuonne yleisöön. avatko sen bukletin kohdasta? Mä muistin, mikä biisi se oli. Itse avat sen bukletin. Mä vedin ihan kylmästi siihen niin kuin bukletin sen biisin. Se oli ihan helvetin hauska. Mä jotenkin mun pitää tää niin kuin uida himaa. Ja jengi ajatteli varmaan, että toi on niin kuin se näytelty juttu. Mutta kyllä mä olin silleen, niin kuin, löi aivan tyhmä, että mitä mä niin kuin keksin. Pahin se, että biisi seis, miten nämä sanat menee. Toi oli se, mitä siitä pääsi. Ja itse asiassa Osmo Ikoselta kysyin tällä kiertueella kerran, että vaikka niin kuin biisin sanat on aika helpot, Thank You For Everything-kappale alkaa This Is The End, mikä on sama kuin Fairy Tale Gone Bad. Sitten se oli helvetin, että meillä oli napit korvissa, kuului kaikki paukeja ja muu sieltä yleisöstä, alkunauhat ja videot rullaa ja valot vilkkuu ja ollaan menossa lavalle. Mitkä ne alkusanat on? Sitten, en mä tiedä, juoksee lavalle. Ja kyllä sieltä sitten tulee. Tuotahan tapahtui ja mähän olen putoillut lavalta, lentänyt päälle yleisöön ja niin kuin kaatuillut ja kaikki on niin kuin sattunut ja muuta, mutta sehän kuuluu tohon, että jos ei joskus kaadu, niin sit mun mielestä ei ole antanut kaikkeensa.
No onhan toi tuonne itsetuntojuttu, että siis kyky nauraa itselleen ja sitten jotenkin, että no ei nää nyt, duunejahan nää vaan, ei tää nyt niin vakavaa, koska kyllähän moni jäätyy ihan täysin. Kaikki tietää, että sä pidät jossain duunissa jotain PowerPoint-esitystä, joudut puhua 50 ihmiselle ja sit sä hukkaat sanat, niin menee punaiseksi ja ääni alkaa tärisee ja oot ihan sillä lailla, että tää meni nyt pieleen. Että ei hyväksy sitä, että tekee virheitä.
Ja en mäkään tossa niin kuin hyvä. Että kyllä mulla tälläkin kiertoi, esimerkiksi Helsingin eka keikka nyt Stadikalla, niin mä myönnän, että se oli aikamoinen semmoinen, vaikka kuin silleen takahuoneessa, tämähän on vaan ihan normaali konsertti muiden joukossa ja paljon tuttuja ja mulla myyt itselle semmoista skeidaa ja tunnet vaikka käsi tärisee, kun sä paat niitä luureja. Ja sitten mulla alkaa siis vasen jalka alkaa, eli se mikä on vähän edempänä kitaraa, se alkaa niin kuin tärisee, sen tuntee tuolta. Ja sitten mä oikein mielessäni pari eka biisiä katsoin, että hengitys on helvetin kova, suuta kuivaa, ei ole saumaa käydä vesipullolla, kun sinne on 9 metriä matkaa täällä ison lavalla. Ja sitten tunnet vaan, että vasen jalka tärisee koko ajan, et voi mitään, näkyyköhän tämä. Jos sä vasit, että ihan sama, tärise sä siellä, niin mä vedän tätä keikkaa. Mutta kyllä siinä meni niin kuin varmaan 1,5 biisiä silleen, että mä yritän nyt peittää tätä tärinää ja tälleen, mutta kyllä jännittää tosi usein ja jäädyn itsekin siis tosi usein, mutta joskus keksii tommosia hyviä keinoja, miten pääsee sieltä niin kuin ulos.
Tämä on ihan tajutonta siis, kuinka moni nyt, joka tätä kuuntelee tai katsoo, niin kokee semmoisen, että okei, jos toi jätkä, jos sillä jalka tärisee, niin on ihan ok, että itselläkin tärisee.
Kyllä kaikki. Mä oon ihan varma, että Ovechkin tai Mikael Granlund menee kentälle tai niin kuin Lionel Messi menee kentälle, niin tai sanotaan näin päin. Mä lopetan koko tämän touhun heti, kun mulla ei enää koskaan jalka tärise. Koska se on myös ihana merkki itselle, että tää on merkityksellistä, tää on tärkeetä, mä rakastan, mä en halua mogata. Eli se tarkoittaa, että tää on mulle tärkeetä. Niin jos sitä ei sitä jalkatärinää tuu, tai jotain suun kuivumista, tai sitä, että niinku nytkin oli ihan sika hyvä, kun on soittanut stadioneita ja kaikkea muuta. Sunrise Avenuen kanssa sitten menee niinku ekalle keikalle Himos-areenalle soittamaan ekaa kertaa suomeksi. Siellä on niinku paljon 600-700 tai 1000 ihmistä tai jotain. Niin silleen, että aivan paskat yöunet 2 päivää ennen keikkaa. 2 yötä silleen, että en nukkunut yhtään. Ja sitten silleen, että on tää siistiä, että mä oon näin paineissa viekin tästä, toki uusi asia ja näin, mutta sama oli edelleen vielä ennen Tavastian keikkaa, sanoin jätkille siihen, että mä oon ihan niin kuin poikki, mä oon nukkunut yhtään, kun mä jännittää niin paljon, mutta sehän on hieno juttu, se on mulle tärkeetä silloin.
Tähän loppuun vielä, nyt niin kuin Sunrise Avenue elää legendana, se on niin kuin tavallaan ohi, sulla on sen verran hieno auto ja vene, ja 20 euroa tilillä, että jos sä myisit se auto ja veneen, niin sulla olisi just silleen fyrkkaa, että sä voisit lähteä Malesiaan ainakin rannalle myymään aurinkolasia. Sun ei tarvitsisi enää tehdä niin kuin töitä. Mutta tässä sä just kerrot, että nyt suomenkieliset musaa tehdään täysillä ja taas on suomenkielisiä keikkoja ja jäähallia ja muuta. Oot sä hullu? Sun ei tarvitsisi tehdä.
No mä en ole koskaan tehnyt rahan takia, että toki niin kuin vaurastuminen tai talous on tosi tärkeä, koska muuten ei ole niin kuin pähkinöitä mitä syödä, mutta mä en kyllä vielä ole koskaan tehnyt niin kuin musiikkialalla töitä, enkä mä ajatellut koskaan niitä alkaa tekemäänkään. Et mä olin eilen semmoisessa, mä tein vähän semmoista arvokartoitusta yhden semmoisen niin kuin, vähän niin kuin NLP-kouluttajan kanssa, mikä on tosi magea semmoinen omien arvojen selvitysjuttu, ja sitten se oli hyvä siellä niin kuin pohdittiin mulle tärkeät asiat, eli arvot elämässä. Ja siellä oli paljon tämmöisiä tyypillisiä, niin kuin terveys ja läheiset ja vapaa-aika ja muut tämmöiset asiat. Sitten se kysyi multa, että sit kun oli, niin kuin, mä olin omasta mielestäni niin kuin valmis sen asian kanssa, että mites työ? Mä sanoin, että ei se ei ole mulle kyllä tärkeä, että ei niin kuin millään. Mä en aio tehdä kyllä niin kuin koskaan niin kuin töitä. Että jos ei mun ole pakko, kyllä mä sitten menen niin kuin töihin joskus, mun on niin kuin pakko. Että niin kuin, kun mä en ole vielä koskaan ainakaan niin kuin musa-alalla tehnyt töitä, että niin kuin, mä en jotenkin koe sitä niin kuin työnä, että kun mulle siisteintä ehkä musiikin kanssa peuhaamisessa on se, kun menee vaikka pianolle tai kitaralle ja tulee se biisi, niin semmoinen rakkaudenomainen fiilis siihen, mitä tapahtuu. Sitten pääsee oikein jonkun kanssa tuottajan tai jonkun kanssa kokemaan sitä yhdessä. Ja sitten parhaimmillaan vielä mahdollisesti se biisi on semmoinen, että se joskus päätyy johonkin, missä vaikka joku laulaa sitä mukana ja koet semmoiseen, että hei, toi varmaan tuntee nyt samalla tavalla kuin semmoista yhteyttä ja muuta. Niin toi on kyllä se ihan koko syy. Et en mä niin kuin silleenkään tietysti halua kaikkea tätä tehdä, että joku semmoinen pekonia syövä niin kuin rasvanäppinen kaveri veisi ne kaikki fyrkat niistä niin kuin lipuista ja teepaidoista ja muista. Enkä viitannut Mikko Saukkoseen. Sekin olisi niin silleen hölmö, että se kannattaa se niin kuin talous hoitaa fiksusti, mutta en mä niin kuin työnä ole koskaan ajatellut tätä, mitä mä teen. Että tämä on ehkä semmoinen artistina oleminen tai mahdollisesti urheilijana oleminen tai niin kuin toimittajana oleminen, niin se voi olla semmoinen niin kuin polku, minkä valitsee, millä on kivaa niin kuin kulkea elämää. Ja siksi just kun ei ole sitä työtä, kun ei ole koskaan aloittanut musiikkialan työtä, niin sitten en mä koskaan laske niitä tunteja, kun tämä on niin kuin silleen mielenkiintoista, inspiroivaa ja aika usein myös kivaa. Ja sitten se on niin kuin hauskaa. Niin mä oon nimenomaan en ole hullu, tai siis mä oon itse asiassa kyllä aika hullu, mutta mä just en ole hullu siinä mielessä, että mä jatkan musiikin tekemistä, koska mulla palaa sydämessä silleen niin kuin liekki. Niin mitä kohti sitä menisi, jos ei niitä asioita kohti, mitkä saa sydämen syttymään? Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että muutaman biisin semmoisen vähän niin kuin testaamisen kautta tuli semmoinen, että vitsi, mä haluan tehdä suomeksi musaa, missä ei sinänsä ole niin kuin kyllä ura- tai työmielessä mitään järkeä, mutta se tuntuu ihanalta. Niin on siitä kiitollinen, mutta mä en ole vielä ajatellut mennä. Mä menen sitten heti töihin, kun mun musahommat ei enää niin kuin toimi silleen, että mulla loppuu ruokakaapista. Sitten mä yritän johonkin töihin.
Joo. Hienosti puhuit, mutta muistetaan nyt, mitä Samu kertoi tuossa aikaisemmin näistä 16-tuntisista päivistä ja lukemattomia haastatteluja ja sitten vielä keikka-illalla, että toi sun asenne tätä työntekoa kohtaan, jota et edes kutsut työnteoksi, niin on ihailtavaa.
Mutta jotenkin mä en niin kuin näe sitä niin, että se on semmoinen niin kuin asia, mitä mä rakastan ja se on niin kuin jännää. Ja sitten mä jotenkin, kun mä lähden tuommoiselle promorundille, joo mä tiedän, ne on pitkiä päiviä välillä väsyttää, niin on semmoinen olo, että vähän semmoinen fiivelmatkalla Amerikkaan. Ja mä menen tätä niin kuin laivan köyttä pitkin tuonne laivaan, ja sitten pitäisi saada syödä jossain, ja sitten pitää tehdä niin kuin juttuja, että mä pääsen sinne niin kuin kokea asioita ja kelaa, mitä mä niin kuin saan seikkailla tuolla olla jossain niin kuin Puolan Voice of Polandissa, niin kuin katsoa, mitä siellä tapahtuu, tai mä oon jossain muussa maassa tai Suomessa jossain Himos-areenalla. Se on vaan niin kuin siistiä. Mä tekisin harrastuksena ihan samalla tavalla. Ne. En ehkä pystyisi noin paljon tekemään, mutta en mä niin kuin työnä. Mä en ole koskaan sitä osannut silleen niin kuin ajatella, kun se antaa niin paljon muuta kuin sen rahan.
Inspiroikoon tämä nyt meitä tässä vuoden pimeä hetki ja kalenterivuosi lähenee loppua ja kaikki on puhki. Niin tästä voimaa työntekoon ihmisen hommaa. Kiitos Samu.
Kiitos Kimmo.
Kaikkea kunnostukseen. Kaikkea grillaukseen. Kaikkea.
Pihaan, puutarhaan ja pieneen pintaremonttiin. Tai sitten reilumpaan rakentamiseen. Prismoista ja tietysti verkkokaupasta prisma.fi.
Tervetuloa. Kaikkea.